Tänään haluaisin puhua pääpiirteittäin evankelioinnista. Mitä se on? Jokainenhan pystyy jakamaan tuolla kadulla lehtisiä ihmisten käsiin. Se on se helpoin työmuoto. Evankeliointi oikeastaan merkitsee lyhyesti sanottuna sielujen voittamista. Ja sielun voittaminen, se on se osuus, jossa me yritämme tehdä kaikkemme, että seurakunnan yhteyteen uskoontunut ystävä, pelastunut ystävä voitaisiin säilyttää Kristukselle. Se on se paljon vaikeampi vaihe kuin se, että tyrkkää lentolehtisen jonkun ihmisen käteen ja käskee tänne. Sekin on hyvä ja meidän täytyy tehdä sitä. Mutta haluaisin tässä puhua vähän tälle henkilölle, joka aikoo olla sielujen voittaja. Aikoo osoittaa Jumalan, että haluaa voittaa toisia Jumalalle. Täytyy sanoa, että Vuorisaarna on yhdellä tavalla väkevä sielunhoitajan käsikirja. Sehän opettaa ihan arkipäivänä ja sunnuntaipäivänä elämää. Mutta kun puhumme hoitajasta, auttajasta, sielujen voittajasta, henkilöstä, joka haluaa evankelioida, haluaa viedä sanomaa eteenpäin, tehdä sen sillä tavalla, että voi olla säilyttämässä myös Kristukselle jotakin. Usein me korvaamme tällaisen sielunvoittamistilanteen sillä, että me otamme hivahkan lentolehtisiä tai lehtisiä kainaloon ja menemme kadulle, jakamme niitä ihmisille ja olemme hyvillä, kun tulemme kotiin, tuli tehtyä väkevästi asioita. T.L. Moody oli sellainen, joka ei yhtäkään iltaa tahtonut mennä nukkumalle, eihän jonkun kanssa saanut käydä keskusteluja kadulla. Ja hän käytti vain sitä lentolehtistä tai lehtistä edesauttamaan keskustelua. Hän ei pyrkinytkään jossakin kadunkulmassa jakamaan ihmisille kuin vain tuosta noin, että oli käsiin koko ajan. Vaan hän rukoili, että hän törmäisi juuri siihen ihmiseen kadulla, jollekka hänellä ja Jumalalla olisi asiaa. Ja hän voitti monia Kristukselle. Mä yhten aikaan, kun sattumalta löysin venäläisiä raamattuja kerran tuolta Vaalimaan tien varresta, aivan vahingossa kerran, kun asuimme Kotkassa, niin ajelin siellä autolla valokuvailemassa. Kerran menin yhteydessä järven alueella siinä valokuvaamaan. Ja mä yhtäkkiä omasin sinisiä kirjoja tien varrella. Sä ajattelin, että mitähän noi oli. Mä kieppasin ympäri auton ja ajoin takaperin ja katsomaan, mitä oli. Ja näinkin, että siellä oli jotakin kirjoja tien varressa. Ja ajoin siihen vierellä katsomaan. Niin mä huomasin, että oli venäläisiä raamattuja. Ja siitä innottuna menin ja katoin eteenpäin, siinä oli parkkitaukopaikka, niin menin katsomaan, niin siellä Roskoorissa oli kuinka paljon venäläisiä raamattuja siellä. Mä keräsin sitten sen jälkeen muutaman ajan sisällä melkoisen kasan venäläisiä raamattuja, sanakirjoja, lentolehtisiä, lastenraamattuja, kuvaraamattuja ja muita sieltä. Nämä venäläiset rekkakuskit, jotka saivat niitä Ruotsissa ja Suomessa, niin ne eivät uskaltaneet mennä rajan yli, vaan ne löi ne kaikki sinne roskikseen, koska ne pelkäsivät jäädä kiinni silloin. Silloin mulla oli jopa Jumalan henki puhuttelemaan, kun mä kerran sen roskakorin kannen avasin, ja siellä oli raamattu avoinna tällä tavalla. Niin jotenkin se tönäsi minua, kun pyhä kirja on tuommoisessa paikassa. Ja se pääsi mua puhuttelemaan voimakkaasti, ja silloin rupesin ajattelemaan itsekseni, että Jeesus Jumalalle kiitos sitten, minulta aukesi tie Venäjälle niitä tänä päivänä raamattuja, ja uskaltavat viedäkin sinne. Ja viivät ihan käsistä raamatut tänä päivänä. Mutta siihen vielä, kun Kotkassa asuimme, niin sieltä löytyi kovat määrät roskakoreista jatkuvasti. Ei vain nyt pelkästään näiden venäläisten raamattujen myötä, vaan yleensäkin tässä evankelioinnissa, evankelioimisaktioissa muissa olen panossa merkille, että kun on jaattu timanttia, hyvä sanoma ekstraa, on jaattu tällaista kirjallisuutta, niin sitten kun tapahtuma on ohi ja juhlaväki alkaa häipymään siitä, niin valtavat määrät tätä paperitavaraa menee tuulen mukana sitten, kun on heitelleet pitkin pihaa niitä siellä. Niin näissä olen usein kysynyt, että olisiko löydettävissä jokin tehokkaampi tapa. Kun ajatelkaa miestä, joka lähtee kylvämään, niin kuin minun kotipuolessa Pukkila Jaakko hevostaa valjasti siinä ja me kysymme, minkä sä lähdet? No mä lähden kylvämään tässä. No mihinkä hevonen sattuu viemään? Hän oli semmoinen vähän niitä herran yksinkertaisia, että hän luki 2 vuotta liikaa. Ja sen takia hän heitti Kelan nurin. Joskus meidän työmme Jumalan edessä on vähän samanlaista, kun on nyt kerran kylvön aika, niin kylvetään. Heitellään vaan siementä tonne. Voittaa ihmisen luottamus puolelleen. Aiheuttaa välittömästi sen, että sen, minkä ihminen saa käsiinsä, se pitää myös sen. Uskotko sen? Sen takia ei välttämättä, en nyt sano, että se olisi 100% näin, mutta ei välttämättä tuota parasta mahdollista tulosta massajakelu. Sillä siihen on ihmiset tänä päivänä jossakin määrin kyllästyneet. Koska postilaatikot syytää, meilläkin on melkein harvoin se päivä postilaatikossa, tota iso paksu pino, tänä päivänä painettua sanaa jossakin muodossa aina. Ihmiset on täynnä sitä. Ja sen takia, kun puhumme, ja olen puhunut tästä uskovan kasvamisesta, varttumisesta ja henkeen pääsemisestä, niin minä näen sillä merkittävän tuloksen. Niin kuin piispa sanoi tuolla Pilgrimin tapahtumassa, Samuel Lehtonen, että hän ei usko tänä päivänä enää painokoneen voimaan. Hän uskoo vain ihmiseen, jolla on sydän kohdallaan. Ja siihen mäkin sanon kyllä väkevän aamenen. Koska tiedän, että sydämen jättämää jälkeä ei voi millään korvata. Ihminen tulee aina tarvitsemaan maailmassa eläessänsä ihmistä. Me tiedämme, kuinka tylyjä on valinta myymällä, kun siellä ei saa palveluja osaksensa. Saa etsiä monta kertaa, että kuka tulisi neuvomaan, mistä löytyy se ja se tavara. Ja voi kun ne on hankalia sitten tulemaan palvelemaan. Ei ne ole enää sellaisia palvelevia ihmisiä. Ne tahtoo olla vaan, että ne joutuu suorittamaan sitä tehtävää koko ajan. Kuitenkin ihminen tarvitsee aina ihmistä. Me tarvitsemme käden kosketusta. Me tarvitsemme hyväksymisen. Jonkun katse, joka kertoo, että minut on hyväksy. Meillä on turha väittääkään, etteikö meistä jokainen etsi tietyllä tavalla, että tulemme hyväksytyksi. Se tuntuu hyvältä, kun on hyväksytty. Näin on myös tässä evankeliumissa tehtävä. Siinä on nämä samat lainalaisuudet. Ihminen, joka kiireisenä kävelee tiellä, kadulla, hänet tapaa siinä tuntematon ihminen ja tarjoaa suora hänelle käteen lehtä. Niin tähän tilanteeseen lehti käteen hetkeen on syytä tarkastaa, mitä se saa aikaan. On totta, että tätä ei voida suoraan kumota roskakoriin sen takia, että on tullut tilanteita, jolloin on jokin ojentanut 4 asiakkaan Jumala tahtoa sinun tietää lehtisen miehen käteen. Ja se on piirtynyt hänen sydämeensä niin voimakkaalla sanoilla, että 4 asiakkaan Jumala tahtoo sinut tietää. Että nyt en sitä kumua tässä, enkä tee tyhjäksi. Mutta mä haluaisin löytää vielä tehokkaamman tavan. Ja siihen mä olen pyrkinyt näissä opetustunnilla, että meistä tulisi sellaisia tehokkaita sielunvoittajia. Paavali oli oikein tällainen sielunvoittaja. Voittaa Jumalalle sielujalle ihmisen. Ajattelepas, kun hän kirjoittaa Filemonille, luetaanpas se. Olen otsikon tämän nimellä rakkaushoitajalla. Filemonille hän kirjoittaa näin, 10 jälkeen eteenpäin. Pyydän sinua poikani puolesta, jonka minä kahleissa synnytin Onesimuksen puolesta. Sinulle ennen hyödyttömän, mutta nyt sekä sinulle että minulle hyödyllisen. Hänet minä lähetän sinulle takaisin. Hänet, se on oman sydämeni. Ajattele, mikä sano. Se on oman sydämeni. Paavalissa näytti olevan oikein sellaista sielunvoittajan mielenlaatu. Ei kaikki, jotka tuolla jakaa kirjallisuutta, lentolehtistä, trakaattia yleensä, ei ne kaikki ole sielunvoittajia. Rohkea tekee sen, eikä arkaile, niin hän jakaa sen siellä. Ei se välttämättä ole sieluvoittamista. Nyt te, jotka jakaatte näitä ja teette sitä, niin se ei tarkoita tässä aliarvioida jotakin työmuotoa, vaan mä tahtoisin vain mennä syvemmälle siinä tilanteessa. Ja sen vuoksi Paavali tässä osoittaa Filemonille kirjeessään. Hän oli vankilaolosuhteissa johdattanut Onesimuksen Jeesuksen luokse. Ja hän lähettää hänet takaisin isännän luokse, josta Onesimus oli karannut. Ja hän panee Filemonin sydämelle itsensä Onesimuksen kautta. Sanoo siinä, hänet minä lähetän sinulle takaisin, hänet se on oman sydämeni. Se on oman sydämeni. Hän suorastaan Onesimuksen kautta asettaa itsensä suoraan Filemonin sydämeen. Paavali oli sielunvoittajan mielenlaatu. Se oli kerta kaikkiaan sellaista laatua hänestä, että hän otti riskejä toisten tähden. Paavali pani itsensä likoon toisten tähden, että he löytäisivät vain Jeesuksen. Tässä on lähtökohta meille erittäin tärkeäseen ja hyvään asiaan. 15, 16, 19, 20 sanoo näin. Sillä ehkäpä hänen sen tähden joutui eromaan sinusta ajaksi, että saisi hänet takaisin iäksi. Ei enää orja, vaan orjaa enemmän rakkaana veljenä, ylen rakkaana, jo minulle kuinka paljon enemmän sitten sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana. Minä, Paavali, kirjoitan omalla kädelläni, minä sen maksan. Saattaisinpa sanoa, pane se omaan laskuusi, sillä sinä olet minulle velkaa oman itsesikin. Niin, veljeni, jospa saisin sinusta hyötyä Herrassa, virvoita sydäntäni Kristuksessa. Mitä tässä Paavali velvoitti ja pyyti Filemonin tekemään? Jakamaan lentolehtisiä A, B kirjallisuustyöntekijäksi, tai C kustantamaan painettua sanaa huomattavia määriä. Ei. Hän pyysi ennen hänelle niin hyödyttämälle miehelle osoittamaan saman rakkauden kuin hänelle Paavalille. Eikö aika paljon? Ajattele, jos sinä palvelet suurella innolla tällaista miestä kuin Paavali. Tiedä, Paavali tulee kylälle teille. Sinä olet valintaliikkeessä ostamassa kunnon paistia, mitä sinä laittaisit ruuaksi. Ja sieltä valittet parhainta torttua juuri paakerin puolelta itsellesi. Ja ajattelet, panet illalla kunnon pidon, kun Paavali tulee meille. Ja siinä ystävässäkin tapaa, että kysyy, aha, kato, sä pahat pidot pystyyn näkäänkö, no hyvä lihaa. Joo, meille tulee vieraita. Ai, kuka teille tulee? No, Paavali vaan. Kaikki, ai, Paavali. Sä nyt vielä eläis. Niin voi kun tuntuisi hurskaalta, eikö tuntuisi? Olisi kivan tuntusta, että niin väkevä Jumalan mies kuin apostoli Paavali on tulossa kylälle. Niin kyllä kannattaa käristellä vähän parempaa paistia. Mutta ajattele, jos sinä näkisitkin siinä naapurin ostavan kunnon paistia siinä ja kunnon paakelsia ostava juuri leipomosta ja vähän parempaa presidenttikahviakin siinä. Sä kysyt, no kukas teille tulee? No pari pummia vaan. Ai siis pari pummia vaan. Se niin kuin taso laskisi heti. Ja ajattele, Paavali pani tällaisen pummin. Nosti sen itsensä tasolle, vaikutti itsellä Filemonin kohdalla, Filemonin sydämen onnistumuksella niin, että se ottaisi hänet vastaan rakkaana niin kuin hänet. Eikö ole todellista sielunvoittamista? Eikö se ole paljon helpompi, kun Filemoni olisi saanut kirjeen sitten ja lukenut sieltä, että minä, Paavali, omalla kädellä kirjoitan. Älä ota onnesimusta liian vakavasti. Se pikkusen repsahtelee silloin tällöin aina. Vankilassa tuli uskoon. Siellä minä hänet evankelioitsin. Ja hän antoi elämänsä kyllä Jeesukselle. Mutta pikkusen on hermostossa vikaa. Ja pitänyt pitkään litanian siinä, minkälainen mies onnesimus on. Vaan ei. Hän osoittaakin onnesimuksen arvon Filemonille ja pyytää ottamaan hänet niin kuin hänet. Ja sanoo vielä, minä maksan, mutta saattaisinpa sanoa, pane omaan laskuun, olet velkaa minulle koko itsesi. Eikä aika paljon pöyhkeyty. Ajattele, jos rahanosto kirjoittaisi jostakin lähetysmatkalta, kun lähden tuonne joskus, jos Herra suo, niin en tiedä lähdenkö koskaan, mutta aina mä haaveilen. Nyt jos se ei maksa mitään. Niin lähettäisin kirjeen sinulle, että täällä tuli uskoon suomalainen merimies, joka oli pummina. Nyt se tulee Myyrmäkeen. Ottakaa se vastaan niin kuin minut. Niin sitten kun se tulisi, niin eikä tuntuisi aika kurjalta katsella sitä tyyppiä. Ai niin, tämäkö pitää ottaa. Kun minä toin ensimmäisen kerran Köpiksestä oikein semmoisen surkeassa kunnossa olevan pummin kotiin, kun mä asuin Trelleborgissa, hän sanottiin kivitaskuksi. Hän oli todella surkeassa kunnossa, oli muutamaan kuukausin pessyt päätäänkään. Ja kun hän krapasi päänahkaa, niin piti lyödä sormipään tuota tukkatupun läpi. Että sai hinkattua vähän päänahkaansa. Ja tuokset oli melkoiset, kun hän oli hetki huoneistossa. Niin kyllä siinä hetki aikaa katseli, että mitä tästä tulee. Ja minä sitten valitsin hyvät vaatteet hänelle päälleen, kun oli siinä kunnossa vaatteita, kun hiasta nykäsi, niin kaikki lähti irti. Ja kun hän aamulla lähti meiltä, niin hän pani ne hyvät vaatteet vanhojen vaatteiden päälle. Vanhat oli siellä alla ja uudet pani päälle. Nämä on nyt ääritapauksia. Mutta kun näillä voi haluaa valottaa sen, että Filemon, vankilan vintiö, vankilasuskoon tullut kaveri, konna, Paavali nostaa hänet samalle tasolle kuin itseänsä. Ja arvostaa Filemonin. Filemon edessä Onesimusta niin paljon, että panee samaan tasoon. Eikö se ole aika paljon? Minusta se on huippujuttu tämä. Ja Galattalais 5.14 sanoo hienosti. Näin. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa. Mikä se on? Kadehtikaa toisia. Ei, se oli väärin sanottu. Hermostukaa keskenään. Ei, ei sekin ole väärin luettu. Vihatkaa toisiaan. Minä sanon vieläkin vihatkaa. Ei, sekin meni väärin. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eikö paljon sanottu? Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Toisin sanoen, opi ottamaan ihmiset niin kuin itsesi. Jos et pysty rakastamaan itseäsi, niin silloin on tunkeuduttava tiettyihin juuriosiin itsessäsi. Johtuuko rakkaudettomuus itseäsi kohtaan väärästä isäsuhteesta tai äitisuhteesta? Mistä se johtuu? Kuitenkin jokaisella meillä on sellaista aineistoa sielussamme ja hengessämme, ettei hetkeksikään meidän tarvitse ajatella, ettei meistä ole mihinkään. Kyllä meistä on. Saat olla ihan varma siitä. Nyt sanottiin, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Paavali osoitti tässä lähimmäisen rakkautta. Minusta se on melkoinen riski, kun tällaisen vankilan vintiön ottaa kotiinsa. Siinä on haksattanut monet muukin kokemaan virheitä ja saanut jonkinlaisia takaiskuja. Sellainenkin kaveri, kun Pöppösi Emppu vei kotiinsa, joka itse istunut 7,5 vuotta kiven sisällä, kaveri kun lähti, niin se putsasi melkein irtolaiset esiin ja kaikki mukaan. Nyt Paavali kuitenkin osoittaa Filemonille Onesimuksen laadun Kristuksessa. Paavalissa oli todellista sielunvoittajan mielenlaatu. Se on se helpoin vaihe jakaa lentolehtinen lehti, kutsua ihminen kokouksiin, mutta sen jälkeen, kun se on jättäytynyt, sitten alkaa se varsinainen sielujen voittaminen. Että kaikkien vaikeuksien läpi sen ystävän kanssa yhdessä luotsataan, että hän monien kurjien tilanteiden jälkeen vielä säilyttää uskonsa. Ja sen takia tässä otsikossa rakkaushoitajalla ja auttajalla haluan uppoutua tällaisiin juuriin. Nyt sanoo 3. Mooses 19.19 näin, että lausaruksen, älköönkä kahdenlaisista langoista kudottua vaatetta tulko yllesi. Nyt tuli esille, että ei saanut olla kahdenlaisista langoista, ei laki eikä armo, mitä se kuvasi sen ajan maailmassa tässä Leviitikuksessa, eli 3. Mooseksen kirjassa. Mutta se kuvaa myös samalla meidän mielenlaatua. Meillä ei voi olla kahdenlaista mielenlaatua. Toista hyväksyvä ja toista ei hyväksyvä. Toista rakastava, toista ei. Jeesuskin sanoo, kun tulee mies kultasormus sormessa kokouksiin, te kutsutte hänet istumaan tän eteen. Mutta kun tulee semmoinen vähempiarvoinen, niin te sanotte, Jaakulle, jää sinne jalkajakkaralle vaan. Muistatteko tämän tapahtuman Raamatusta? Nyt Jumalan kansalla, Jumalan lapsilla, ei ole tällaista jakoa. Siellä on vain armahdettuja syntisiä. Jokainen on Jumalalle yhtä arvokas. Sen takia meillä ei ole tällaista kahdenlaista mieltä, lakia ja armoa, erilaista luonteessa, toiselle hyvä, toiselle ei. Me Jumalan seurakuntana rakastamme kaikkia samalla rakkaudella. Se on meidän osuutemme. Ensimmäinen korinttolaiskirje sanoo hienosti, otetaan se esille. Se on tämä kuuluisa rakkauskirje, jos sanotaan näin. Rakkaus on neljännestä. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa. Kielellä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Tietomme on vajavaista ja profetoitsiminen on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Tästä tuli esille, että rakkaus on ainut perustava voima. Se on öljy. Se muuttaa ihmisluontoa. Se on ainoa voima, joka muuttaa ihmisluontoa. Ja kaiken tämän evankeliumistyön takana on rakkaus Jeesukseen. Rakkaus Jumalaan. Rakkaus Kristuksen täytettyyn työhön. Sen valtaamana me tämän teemme. Me emme saa tehdä tätä tämän työmuotojen takia. Me emme saa olla toiminnassa mukana vain itse työmuodon takia. Siitä ei saa tulla sellainen himomme, että sit on kiva tehdä. Vaan se on meille sen vuoksi, että me rakastamme. Rakkaudessa kestetään kaiken. On tärkeää muistaa kuitenkin kaiken keskellä tiettyjä pääpiirteitä, minkä me katsomme tässä aika rehellisesti, kun me Jumalan rakkaudenkin valtaamana käymme työhön käsiksi. Niin täytyy muistaa tietyt inhimillisyyden lait. Ensinnäkin, jos luulemme, että meidän pitää aina onnistua, niin älä lähde. Älä lähde sielunvoittajan työsaralle, äläkä evankeliumin ihmisiä, jos luulet, että pitää aina onnistua. Se on suurin erehdys, sillä ihmiset odottavat vain ihmistä, ei mitään hengellistä konetta. Jos me haluamme saada sellaista, jotka ei koskaan tee virhettä, niin meidän on paras rakentaa sellainen hellun tai robotti, joka rukoushuoneen ovella ja tuolla liikekeskuksien kulmilla, ja sitä tulee aina vain lappu suusta ja rauhaa. Sieltä työntyy lappu eteen ja sitä saa ottaa. Tervetuloa kokouksiin kello 19. Emme tarvitse tällaisia mekaanisia robotteja katujen kulmiin. Emmekä ihmisten koteihin, jotka osaa, kun tulee ihminen vastaan, niin antaa lapon käteen. Me tarvitsemme sinne ihmisen, joka uskaltaa epäonnistua. Joka uskaltaa pyytää anteeksi virheensä. Se avaa sydämen. Nyt ei tässä tarkoita sitä, että sinne pitää mennä epäonnistumaan. Että saa pyytää anteeksi. Sitä se ei taas tarkoita. Se on väärin käsitetty niin, että meidät tonne, että saa töpätä ja sitä pyytää anteeksi. Se saattaa tulla sen takia, että on ihminen, mutta sitä ei pitää mennä tekemään siksi, että on niin kivalla ihminen. Jos tulee, niin silloin me pyydämme anteeksi. Täydellisiä Jumalan miehiä ja naisia ei ollut alkuseurakunnan aikana. Älä pyri täydellisyyteen, saat vain migreenikohtauksia päässä. On parempi pysyä vaan sellaisena kuin on. Semmoisena raadollisena ihmisenä kuin on. Täydellisyyteen pyrkijät useimmiten sairasta aina päänsärkyä. Jos evankeliumistyössä pyrimme täydellisyyteen ja sellaiseen suorituskristillisyyteen, niin siitä tulee mieleen sellainen lainomainen taakka. Ja kun me avaammekin suumme jossakin, että pitäisi vielä lentolehti taas sitä ja sitä, niin muut jo huokaa syvään sitä, että olet uupuneet pelkästään sitä, että sanoit, että pitää vielä. Muutamille on riitti se, että sanot, että tästä täytyisi lähteä evankeliumaan, niin toiset putoo siitä, kun tuli niin raskas taakka olkapäin. Siitä tuli sinulle itsellesi lainomainen suorituskristillisyys. Ja sen takia ihmiset ei usko sen, mitä ne antaa, vaan uskoo sitä, mitä näkee sinusta. Siksi on tärkeää, että me pääsimme näkemään, että ei meidän tarvitse olla sellaisessa mielentilassa, että aina pitää onnistua. Jos olet rukoillut ja odottanut, että sinusta tulisi oikein väkevää, että voisit lähteä, niin saat olla ihan varma, että saat jatkaa rukousta hautaan saa. Niin väkevää sinusta ei tulekaan, että sitten uskotaisi lähteä vastaan. Voima tulee sitten siellä työtä tehdessä. Tästä kun lähtee ajelemaan mihinkä päin tahansa näitä pääteitä, niin tulee vastaan mäkejä. Ja monilaisia vastamäkiä, ja milloin jyrkempää, milloin matalempaa. Niin ajattelee, jos Helsingistä saakka lähtisi ykkösellä ajamaan sen takia, että pääsisi varmasti mäen päälle. Ja ennen kuin olisi siellä ensimmäisellä mäen ahteellakaan, niin se on vaihdelaatikko hajalla on monta kertaa. Ne mäet kun tulevat, niin Jumalalla on se vaihdelaatikko, että sitten saadaan panna ryömimisvaihdet ynnä muuta, että päästään mäen päälle. Mutta jos sä menet Helsingistä saakka lähteä, niin kuin mekin tässä menetään Leijan kanssa lähteä hiihtolomalle, perjantaina, niin mä tiedän, että siellä on inarin jälkeen Kaamaseen päin, kun mennään, niin siellä on melkoinen vastamäki, kun nousta ylös sinne tunturialueelle. Jos mä nyt vaikka Jyväskylästä saakka päätän lähteä ykkösellä, niin saatte tietää, niin varmaan ennen Konninkangasta jo niin makaa öljyt asfaltille auton sökö. Ja sen takia, jos odotat, että voima tulee nyt, että selviät huomenna, niin se on hulluutta odottaa niin sitä. Se on parempi mennä nyt töihin ja uskoa, että se voima on sitten, kun se tarvitaan. Ota askel, niin Jumala tulee vastaan. Sitten toinen hyvin tärkeä asia. Älä etsi sielun hoidettavia. Siinä on yksi ongelma tänä päivänä, että sitä aletaan etsimään. Kun koetaan, että minulla on kutsumus evankeliointiin, minulla on kutsumus sielunhoitajaksi, sielunvoittajaksi, niin aletaan etsimään niitä. Silloin useimmin törmäämme tällaisiin tapauksiin, jotka ovat iänikuisia sielunhoidon ja avunhakijoita. Lääkärikin sanovat, että kun eräs potilas meni, niin kun hän lähti ulos ja sanoi, no tämä oli sellainen potilas, joka ei tulekaan ikinä terveeksi, koska hän voi paremmin, että hän saa rasian pillereitä. On tällaisia hengellisiä ihmisiä, joilla on vuotava sielu. Ja vaikka sinne kuinka paljon voimaa Jumala kaataisi, niin se on kaikki asfaltis heti. Sen takia, että sieluelämä vuotaa. Ja ne eivät pysty pitämään sisällään sitä elämää, jonka he saavat sen takia, että ne ovat jossakin vaiheessa elämää haavoittuneet niin pahasti, että siinä on jäänyt jotakin sellaisia säröjä, että ne eivät koskaan täysin tule, eikä ehkä kerkiä paranemaan elämänsä aikana. Savikin voi mennä tällä tavalla pilalle. On tällaisia ystäviä, joiden elämään on tullut joku vamma, että ne hakee apua. Sitten on toinen ryhmä sellaisia ihmisjoukkoja, jotka hakee sielunhoitoa ja apua jatkuvasti sen takia, että jaksaisi elää väärin taas. Eikä koskaan voi saada sellaista apua, että jaksaa elää väärin. Ei sitä tule mitään. Ei siinä ole minkälaisia mahdollisuuksia. Nyt jos ei Jumala saa johdattaa, on hyvä olla sellainen ihminen, joka oppii kuulemaan Jumalan äänen. Liikkuu oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikein päin. Nyt ei taas pidä kenenkään ruveta tutkimaan itseä, että onko minulla vuotava sielu. Siihen ei taas kannata lähteä. Sen takia, että jokainen meistä löytää joskus itsen sellaista paikalta. Joskus meidän jokaisen tekisi mieli sanoa jollekin, että kuule, puristan vähän mun päätä. Mulla on niin huono olo. Ja tätä ei pidä koskaan sekoittaa siihen. Ne, jotka asuvat paljon yksin, ovat erakoituneet tai ovat kärsineet elämässänsä, niillä on usein voimakas lähimmäisen kaipuu. Ja nyt sä et saa sitoa ja ajatella, että jahas, mulla on vuotava sielu. On ihmisiä, jotka asuvat kaksin, mutta ovat silti niin yksin. Niin he kaipaavat usein kosketusta, keskustelukumppania ja puhuvaa ihmistä lähelle. Ei se merkitse, että on vuotava sielu. Eikä sitä pidä ruveta itse, että älä tee sitä diagnoosia, pane taas itsellesi kuulolaitteita, rupeat kuuntelemaan. Selvä, sitä se on. Ei jätät ne pois ja heität sivuun. No näissä hyvä ystäväni meni kerran, tainnut kertoakin sen täällä. Hän tutki lääkärin kirjasta sairautta ja totesi, että se on. Meni lääkäriin ja lääkäri tutki ja tutki eikä mitään löydy. Niin lopulta se kysyi Simolta, että oletteko te lukenut lääkärin kirjaa. No siitä minä totesinkin sen vian. Niin lääkäri sanoo, no siirtykää sitten keittokirjaan. Jos me rupeamme analysoimaan liikaa itseämme, että huomaamaan tiettyjä piirteitä, niin saat olla aivan varma, että joka sairauteen on jonkinlainen rinnakkaisoire sinun ja sen sairauden välillä. Kun kuullaan, jotkut meistä on niin herkeä, kun kuulee, että se sairastu syöpään, niin aha, vähän samanlainen juttu tässä. Ja alkaa epäilemään, että se on. Ja sen takia ei pidä jäädä sillä tavalla miettimään. Mutta huomaa kuitenkin se, älä lähde etsimään. Älä lähde itse itseäsi käyttämään. Se on tärkeää. Kun Jumala antaa sinun kuin armolahja. Tai tehtävän. Niin älä itse rupee käyttämään. Älä luule, että meillä on aina sana kaikille. Ei profeetalla, ei ilmestysten näkijällä, ei niillä aina ole sana kaikilla. Älä tee itsestäsi mitään tietäjä eukkoa tai ukkoa. Joka kaiken aikaa liikut jossakin. Kun meni paikkakunnalle, niin tuntui, että piti varpailla kävellä, että nyt tulee joku sana varmaan kohta. Ei, hän uskasi olla niin tavallinen ihminen, että Tuomaskin uskasi hänen seurassa olla. Tuo hidas hämäläinen. Vaikka sitä sitten kuinka aikaisin aamulla junaan, se kerkesi illan junaan vaan. Ja toinen kolmantena asiana varo, että luulet pystyväsi vastaamaan kaikkeen. Ihmiset esittävät evankelioidessa, heidän elämäänsä auttaessa, usein kysymyksiä, johon ei pysty vastaamaan. Älä yritäkään vastata siihen, jos et kerran pysty. On paljon rehellisempää myöntää, että en pysty, en tiedä. Kun se, että yrittää sönkätä siihen jonkun jutun siihen ja vääntää siihen joku rautalangasta jonkun merkin, että näin se on. Se voi johtaa vain pahempaan onnettomuuteen. Ja Raamattu sanoo, älköön liian moni ryhtykö opettajaksi, että saisi sitä koeman tuomioon. On parempi jättää sanomatta. Rakkaudessa on muuttava voima. Se on ainoa, joka pääsee ja voi muuttaa meitä. Roomalaisten 8.15 sanoo erittäin merkittävän lausahduksen, jonka on hyvä lukea tästä. 8.15 on näin. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henki ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba Isä, Isi rakas, Isi kiltti. Se on hellittelyn muoto, Abba Isä. Me huudahdamme Abba Isä. Ja kun ajattelemme tällaista olotilaa, lapsen olotilaa, hengellisen lapsen olotilaa, siinä on huolettomuuden merkki, oikean kaltaisen huolettomuuden merkki. Se sitä vastoin auttaa meitä taas sielunvoittajina olemaan vieraanvarainen. Se tekee aina ystäviin syvän vaikutuksen. Opi olemaan vieraanvarainen, kohtelias, huomaavainen. Se on hyvä evankelioimisväline. Monta kertaa tehokkaampi kuin nippu hyvä sanomia. Vieraanvarallisuus, kohteliaisuus, ystävällisyys ja huomaavaisuus. Se tekee syvän vaikutuksen. Mitä se hyödyttäisi, on kovin tyly ja luotaan työntävä tyyppi ja sanoo, tuossa on lehti sulla. Lue toi, mitä et joudut helvettiin. Toinen kattelee, ai siis, tää pitää lukea. Joo, ota se nyt. Tuo kokouksissa on kello 19. Rahanaisto puhuu siellä. Se menee kotiin ja lukee sitä lehtä melkein samalla lailla. Rahanaisto puhuu siellä. Aita tällainen lehti. Vieraanvaraisuus, kohteliaisuus, huomaavaisuus tekee syvän vaikutuksen. Se jättää jäljen. Jeesus osasi olla hieno ihmistuntija. Hän lähestyi ihmistä oikealta tasolta. Teki syvän vaikutuksen. Johannes 11 sanoo hyvin, 39 ja sieltä 43-44 jakeet, Johannes 11. Tässä nimittäin tulee esille tärkeä kohta, joka täytyy nyt muistaa eteenpäin. Tässä kohtaa pitää oikein panna korvat auki. On tärkeää tietää seuraava asia. Mitä minä teen ja mitä Jumala tekee. Ollaan me sitten evankelioitsijoita kaduilla, lentolehtistyössä, missä evankelioitsijoiden muodossa tahansa, sieluvoittamisessa. On tärkeää tietää, mitä minä teen ja mitä Jumala tekee. Ja tämä Raamatun kohta paljastaa sen esille hienosti, mitä me teemme ja mitä Jeesus teki. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Ja me vain tähän kohtaan. Mutta oli kysymys Lasaruksen haudalla oleva tapahtuma. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Mitä sanoisit? Nyt siinä oleva uskovien joukko oli sanonut, no niin, okei, ylistäkäämme nyt. Ja alkanut rukoilemaan, että se kivi otettaisiin pois. Olisiko koskaan sitä kiveä otettu pois? Yksi asia, mikä nyt tulee, pitää korvata auki, kun sanon, että ymmärrän väärin. On tärkeää tietää, mihin saakka rukoillaan ja milloin ruvetaan toimintaan. On ihmisiä, jotka latkuttavat kuin kiisselikulhoa samaa asiaa vuosikymmen, rukoillaan, rukoillaan, rukoillaan. Ne on semmoisia spiritualisteja. Ne rukoilisivat ja hönköttelisivät Jumalan edes vain läpi elämänsä. Ja kun ne sanat kerätään koppaan ja sieltä aletaan poistamaan ne sanat, jotka on tärkeitä, niin sinne jääkään muuta loppujen lopuksi muuta kuin kasa sanoja, jotka ei merkinneet yhtään mitään. Nyt pitää kuunnella ihan oikein, ettei käsitä väärin. Nyt ei mitään tee rukousta. Mutta on tärkeää tietää, koska minä toimin ja mihin saakka minä rukoilen. On ihmisiä, jotka on väsytetty ylimääräisellä rukouksellakin. Heillä on ongelmia perheessä. On sanottu rukoilla. Ja toinen on rukoillut niin paljon, että on loppu jo. Niin nyt on uskallettava antaa Jumalallekin valta toimia ja pysäyttää rukous ja kiittää vain Herraa, että aina olla sun käsissä ne kaikki asiat. Ja rukoukset ei saa tehdä lainomaista olotilaa, että on kuin pakko paidassa. Silloin se rukous menettää merkityksen. Ajattele sellaista pakkopaitaa, että puolisolla on pakko puhua. Aamulla kun herätään, niin alkaa kuulumaan heti sängyssä. Ja kun ovesta menee ulos toinen, niin kuuluu vielä oven takaakin. Pakko mielle puhua. On paljon tällaisia ystäviä, joilla on pakko mielle rukoilla. Ja sen takia ne monta kertaa herättävät evankelioitavassa ja sielun voitettavassa ihmisessä niin vastenmielisen tunteen. Tuntuu helpolta, kun ne sitten lähtee, että taas saa hengittääkin vapaasti. Pitää kuuntella ihan oikein, ettei ymmärrä väärin. Mitä minä teen ja mitä Jeesus tekee? Jeesus käski, ottakaa kivi pois. Mitä piti tehdä? Opetus lastenkodin mukana oli aloittava heti vierittämään kiveä pois. Jeesus ei tullut vierittämään sitä kiveä. Hän ei tullut siihen ja sanonut, että väännetään se tänne. Vaan hän sanoi, vääntäkää kivi pois. Ja niin ne rupesivat toimintaan. Nyt sitten jatkossa sanotaan näin. Otetaan lisää. 43. Ja sen sanottuaan hän huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Eikö olisi ollut kohtalokas virhe sanoa Jeesukselle, väännä kivi pois. Ja itse ruveta huutamaan, Lasarus, tule ulos. Eikö se olisi ollut kohtalokas virhe? Ei koskaan olisi tullut Lasarus ulos. Siellä olisi saatu kuule karjua, että paikkakunta kaikuisi, eikä tule ulos. On paljon ihmisiä, jotka rukoilevat, Jumala johdata sielut tänne kirkkoon. Ja Jumala on sanonutkin, mene hakemaan ne tänne. Joku on luopunut joukosta, Jumala palauta luopiot takaisin. Ei kun menkää hakemaan. On niin helppo mennä polvilleen, isä, palauta luopiot. Kun isä sanoo, vie sydämesi luopioiden luokse ja tuo heidät takaisin. Niin teille tuu. On ihan totta, teille tuu. Mutta sinullahan rakkaudessa on tuhannet konstit. Ystävällisyys, hyvyyttä, lempöyttä, vieraanvaraisuutta, huomaavaisuutta, kohteliaisuutta. Aloita vaikka hänet kutsumaan kokoukseen takaisin vatsan kautta. Kutsu ne kunnon pihville. Ja näytä hänelle, että sä osaat keskustella raktoreista, tietokonepeleistä, videoista, hevosista, pässeistä. Näytä, että sä pystyt puhumaan kaikista muistakin arkipäivän asiasta. Varoita, sinusta ei tule hengellinen totemipaalu. Oppi puhumaan tavallistakin asioista ihmisten kanssa. Sillä sinun pitää keskustella ihmisten kanssa heidän ehdoillaan, mutta sinun johdattamana. Sen takia monta kertaa minä kartan menemistä ihmisten luokse hakemaan tätä kokoukseen, koska heti kun ne saa kuulla, että se on seurakunnan paimen, niin klops, mun kipsis. Jotakin kysyy niitä, no lähdetäänkö? En tiedä. No kipsis heti. Mutta kun siinä menee tavallinen ihminen, että ne tietää, että se on samassa duunipaikassa tuolla kuin minä olen. Oppinut tuntemaan sen siellä. Se on paljon rohkaisempi tulla. Se on samanlaisen orjuuden alainen kuin minäkin. Se on paljon helpompi tulla. Nyt sitten jatkossa sanotaan vielä näin. 44. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyyn, ja hänen kasvojensa ympärillä oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Huomaatko, tässä tapahtumassa oli kiven vieritys ja liinoista päästäminen meidän tehtävä. Jeesus vain kutsui hänet ulos haudasta. Tiedä, mitä sinun tulee tehdä ja mitä Jeesus tekee. On hyvin tärkeää. Kuinka helppo on rukoilla sanoa Jeesus, päästä hänet kääriliinoista. Päästä hänet kääriliinoista. Ja aloittaa paastokin. Ja mitä pullukampi tyyppi, niin paasto käy mukavasti. Mutta kun semmoinen puolilaiha mies, että kun vetää sisään keuhkot oikein vatsan, niin selkäranka näkyy tästä. Ei se paljon paastomaa, kun se on pari tuntia paastossa, niin se jo tuntuu huonolta. Sillä sopii semmoinen ruotsalainen paasto paremmin. Välipala pois. Mutta kun ajattelemme, millä tavalla voimme voittaa, niin jos me olisimme vain rukoilemassa Jumala, päästä kääriliinoista, avaa kääriä, päästä hikiliinasta, ylistyskokous siitä, että hikiliinat lähtisivät, ylistyskokous pystyyn, että kääriliinat lähtisivät päältä pois, saisi pitää ylistyskokouksia, nostaa vähän käsiä eri asentoihin eikä sittenkään lähtisi. On tiedettävä, mitä minä teen ja mitä hän tekee. Ja silloin Jumala toimi. Kun opetuslapsi veti kiven sivuun, Jeesus toimi ja tapahtui. Ja kun Jeesus sanottakaa, kääriliina pois, hikiliinat, ja antakaa hänen mennä, niin hän lähti. Ei hän siihen kaatunut sen jälkeen, kun liinat otettiin pois. Meidän tulee aina muistaa tämä, ollaamme evankeliumistyössä, sieluvoittamistyössä, missä muodossa tahansa, että Jeesus tekee oman osuuden ja me teemme oman osuuden. Älä hermoile Jeesuksen osuuden tähden. Sen osuuden takia ei tarvitse hermoilla. Usko, että Pyhä Henkikin pystyy tekemään jotakin. Ei tarvitse hermoilla sen takia. Useasti olemme sotkussa itsemme kanssa. Ja sen takia saatamme menettää arvokkaita tilanteita. Usein mitä pitempään olemme olleet uskossa, niin on syytä muistaa, että meitä joskus hämää tietynlainen runollisuus. Ja symboliikka. Me eksymme joskus vähän puhumaan vahingossa liioitelusta. Ja sen takia on tärkeää muistaa seuraavia tärkeitä asioita. Älä liioittele. Kun kerromme ihmisille uskoon tulomme, niin älä liioittele. Ei ole pakko kertoa sitä kokemusta niin upleevat fantasina, eli tämmöisen elämyksellisenä, jota se ei välttämättä ollut. Sillä silloin ihmiset lähtevät etsimään kokemuksia. Ja kokemuksilla ei pelastuta. Pelastus ei ole kaikille jokin yliluonnollinen tunne, niin kuin käsin työntäisi 220-volttisen seinäpistokkeeseen. Toisille se on, mutta ei kaikille. Ja sen takia sitä ei saa tehdä liioittelukysymystä. On syytä vain tehdä selväksi, Jeesus pelastaa ja saa sydämestään synnit anteeksi. Ja sydän puhdistetaan ja tulee viattomuuden ja puhtauden ja vapauden tietoisuus Jumalan kasvojen edessä. Ja toiseksi, älä puhu itsestäsi liikaa. Usein meillä on se vaikeus, jos olet huomannut itsesikin, niin on vaikea olla kertomatta ystävää, kun tapaan ensimmäisen puolen tunnin aikana koko sairaskertomusta. Melkein sen kertoo niin kuin saman tien kaikki, mitä on. Voi miten tärkeää on johdattaa keskustelua niin, että kuitenkin tämä ihminen puhuu. Siihen oppii lopulta. Ai mitenkä? No se on se elämän laki, että kissakin löytää kynnet, kun pitää puuhun mennä. Sama on meilläkin, kyllä se löytyy siinä, kun siihen mennään vaan. Se on opettelun kautta. Ei sitä voi etukäteen kaikkia sanoa, kuinka se tapahtuu. Se on sekin, että emme voi kertoa värienkään kaikkinaista olemassaoloa. Me tiedämme, että valossa on värit, ei pimeydessä. Ja sen takia, kun valo syttyy, niin värit näkyy. Kolmas, on opittava puhumaan kohtuullisesti raamatusta. Älä kyllästytä ihmisiä raamatullisuudellasi. On erittäin tärkeää myös. Monet ovat kyllästäneet ihmiset niin raamatullisuudellansa, että ne on ihan täynnä jo. Vaikka täytekaakku on ihanaa, se on mun lempiruoka, niin mä söisin vaikka kastikkeen kanssa sitä. Mutta me tiedämme, että jos sitä syöt ja jatkuvasti vain täytekaakkua, niin sekin alkaa kohta olemaan, että kun näkee täytekaakun, niin työtä pois. Kaikesta voi tulla ihan täyteen. Ja on paljon sellaisia ihmisiä, jotka melkein ovat kirjoitelleet raamatulausekoteloita ympäri olemustansa. Ja ihmiset katselevat heitä kuin kummajaista, että kato nyt, kun se kävelevä raamattu menee taas. Heille tulee päinvastoin semmoinen tunne, että he eivät voi lähestyä meitä, koska me ole tavallisia. On opittava puhumaan sopivasti raamattua. Herättää uteliaisuus ja nälkä. Puhun niin paljon, että jää semmoinen nälkävää ihmisille, että kun sä lopetat, niin kuuluu. Joko se nyt lopetti? Vähän semmoinen, kun vedit hampaiden välistä. Nytkö se lopetti jo? Voi kun vähän vielä puhus. Ei kun jatketaan seuraavan kerran taas. Niin saat huomata seuraavaa kertaa odottaa, kun te vatsa melkein juoksee. Että voi kun se tulisi pian. Mutta kun se oikein puhuu suut ja korvat ja silmät täyteen, niin se katsoo kelloa ja päivyyden, että voi kun ei vaan tulisi se kerta nyt. Taas se tulee. Voi miten tärkeää on saada Jumalalta viisaus. Neljäntenä, älä puhu muista. Varo juoruomasta. Jos on vähänkin tällaista vikaa, on tärkeintä heti pyrkiä hoitamaan itsensä kuntoon. Että emme ole väärän viestin viejiä. On tärkeää tämä ominaisuus huomata itsestämme, sillä on ihmisiä, jotka ovat maailmassa tänä päivänä hienoja ihmisiä, eivätkä juorua eikä puhu pahaa koskaan. Eivätkä silti ole uskossa. Heidän silmä edessä voi tehdä kerran sellaisen virheen, että saat pyytää 10 vuotta anteeksi. Maailmassa on paljon tänä päivänä sellaisia hienoja ihmisiä, jotka ovat suustaan olleet sivistyneitä paljon kauemmin kuin me. Ja kun itse edes tekee tämmöisen mokan ja ne ovat vasta uskoon elämään ehkä heränneitä tai kutsumuksessa, niin siinä saattaa tulla paha taka-askel. Ainoa tällaista väkeä. Voitappa sitten se. Sitten se työmaa opasta. Sen takia on hyvin tärkeää, että me tämän osaamme vartioida itsessämme. Sitten seuraavana on tärkeää. Anna kasvaa itsestäsi persoonallisuus. Sitä aina ihaillaan ja kunnioitetaan. Olla persoonallisuus, oma itsensä, toisin sanoen. Sitten seitsemäntenä, älä lupaa mitään sellaista, jota et pysty toteuttamaan. Kun ihmisien kanssa on toiminnassa ja työssä, evankelioivissa, sielunvoittamistyössä, on luvattava vain niin paljon kuin pystyy varmasti toteuttamaan. Jos sanot ihmisille, oot aina tervetullut meidän kotiimme, tervetuloa, niin tarkoita myös sitä. Sillä silloin kun se ihminen tulee ovelle ja soittaa ovikelloa, niin ei ole silloin mennä syytä sinne kasvot happamena, että kaskun tuli taas. Ihme tyyppi, kun aina soutaa meidän ovelle edes takaisin. Vaikka sä et sanoisikaan sitä, niin kyllä arka ihminen, vieras ihminen sen tajuaa sinusta kasvoistakin jo. Tuli väärä aika. Sen takia meillä uskovilla on tärkeää, että kun me olemme ihmisten kanssa tekemisissä, niin me puhumme sitä, mitä me tarkoitamme, ja tarkoitamme sitä, mitä me puhumme. Ruotsalaiset oli paljon semmoisia, että ne sanoo, olet aina tervetullut meille, välkommen, välkommen. Ei se tarkoittanut silti mitään. Ja sinne meni, niin se oli suurin tyhmyys, mitä teki. Piti odottaa erityistä kutsua vielä sitten. Se oli vain niin kuin yleissana, että sä voit niin kuin tulla meille, mutta se ei tarkoittanut, että mennään vielä. Meidän uskovin emme saa olla tällaisia. Jos huomaat, että et pysty ottamaan ihmisiä kylään, teille yhtä mittaa, niin kutsu vain silloin, kun pystyt. Tai et jonkun asian, minkä lupaat hoitaa, niin pyri hoitamaan se viipymättä. Jos joku kirjoittaa sinulle uskomaton ystävä, pyri vastaamaan viipymättä. On hyvä opetella itsensä semmoiksi säännölliseksi, että siinä mielessä se, minkä tekee, sen myös vastaa, se, minkä vastaa, sen tekee. Silloin ihmiset saavat hyvän kuvan Kristuksesta meidän välityksellämme. Koska Vaikka me olisimme kuinka hyviä rukoilijoita ja me olemme ekstaasis melkein. Leijailemme ilmassa melkein metri tyhjä jalkojen alla. Mutta meidän arkipäiväelämämme on kelvoton. Ei se merkkaa yhtään mitään. Sillä meidän arvomme punnitaan siellä ihmissuhteissa arkipäivänä ihmisten kanssa. Jos vanhurskauteni herättää ärtymystä toisissa ja loukkaantumista minun vanhurskauteeni, niin silloin on syytä huomioida, että olen ylihengellinen. Ja silloin täytyy pikkusen tehdä ilmapallon reikää ja tulppa takaisin, että pysy oikealla korkeudella. Joskus lentopalloon voi tulla liian paljon ilmaa, se saa liian kovan ponnahduksen siitä. Se ei ole oikeassa oktaaniarvossa. Siinä pannaan tietty määrä ilmaa, sitten se on hyvä. On usein tällaisia hengellisiä ilmapalloja ja lentopalloja, että mitä kerran pompauttaa, niin pum 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 pum, ne menee joka suuntaan. Että meillä saa enää asentoa millään. Jumalallakin on joskus kauhea työmaa tällaisten kanssa. Jumalakin jos katsoo, että nytkö se menee tuo. Voi voi voi. Jumala olisi tarkoittaa, että on nyt siinä. Nyt se on jo tuo. Ja monta harmia saa aikaan, kun ei tunne itseänsä, lupaa paljon, tekee vähän. Sen takia on hyvin tärkeää. On paljon semmoisia, jotka rynkyttää aina toisia, että evankelioikaa, evankelioikaa, voittakaa sieluja Herralle. Itse ne on hitaita lähtemään lopulta. Sen takia meidän on tärkeää säilyttää se. Ja viimeisenä, säilytä luotettavuutesi. Säilytä luotettavuutesi. Paavali oli säilyttänyt luotettavuuden Filemoni. Ja hän pystyi kirjoittamaan Filemonille röyhkeän kirjeen. Melko röyhkeän kirjeen. Ajattele. Ja sanoo sitä kirjeessä, että olet velkaa minulle oman itsesikin. Ota hänet ennen sinulle hyödyttä, mutta nyt sinulle ja minulle hyödyllisen. Yhtäkkiä saa Filemon näin röyhkeän kirjeen. Ajattele, jos sinäkin saisit noin röyhkeän kirjeen. Että suoraan vedotaan sinun oikeuden tuntoosi, sinun tajuntaasi, niin että sun on melkein pakko ottaa Onesimus vastaan. Niin eikö silloin täydy Paavalilla olla sinun sydämessäsi valtava tila? Eikö niin? Sinä rakastat suorastaan tuota Jumalan miestä. Ja sinun sydämesi rakkaus on Jumalan edessä aivan oikea. Ja sinulla on kukkaron nauhat auki ja sydän auki Jumalalle. Sä olet valmis kärsimään vaivaa toistemme tähden. Tässä oli muutamia pääpiirteitä olla sielunvoittajana, evankelioitsejana, ihmisenä, ihmisten maailmassa. Että Jumala voisi meidän kauttamme toimia. Niin kuin eräs veli sanoi hienosti kerran, oli tullut usko hiljakkoon ja sanoi, että hän suurella pelolla ja arkuudella odotti, kun hän tiesi, että nyt se seurakunnan pastori tulee heille kylälle. Hän suurella pelolla ja arkuudella odotti. Ja sitten kun tuo arvokkaan näköinen herrasmies astui ovesta sisään, ja hän katsoi sitä tyylikkäästi puettua herrasmiestä, hyvin hienosti harmaantunut herrasmies, seurakunnan pastori, hän ei tiennyt oikein, mitä hän olisi tehnyt. Hänestä tuntui, että kädet on liikaa. Hänen piti ottaa takki hänen päältään pois, mutta hän ajatteli, että hän ei pysty, hän panee sen takin vielä itsensä päälle huomaamatta. Hän teki jotakin sellaisia virheitä, joita hän ei pysty korjaamaan sen jälkeen. Ja kun kahvipöytään ajatteli menoa, niin hän suorastaan jo kauhulla ajatteli, että se on päivänselvä asia, että kravatti tuli kahvikupissa ja kaikki menee sekaisin, tästä ei tule mitään. Ja yhtäkkiä hän kuulee lastenhuoneesta meteliä. Kun hän oli siellä keittiössä käynyt kiemurassa tekemässä, meni katsoa, mitä siellä tapahtuu, eikä yhtään kunnioita ne lapset vieraita, nyt ne pitää meteliä tuolla. Niin mitä ollakaan. Siellä lastenhuoneen lattialla oli tämä hienosti harmaantunut seurakunnan paimen nelinkontin, ja pikkupoika ratsasti hevosella selässä. Ja siellä oli kova meno päällä, siellä ratsastettiin ja oltiin kovia kaupoita. Se voitti tuon miehen. Tuo mies katsoi hetki aikaa, hyvät ihmiset. Hyvät ihmiset. Ja huomaakin, että se oli ihminen. Ja se voitti sen Jumalalle sen vaikeasti voitettavan miehen. Voitti sen Jumalalle sen kautta, että hän pystyi näyttämään sille, että nelinkontin pikkupojan kanssa lattialla hevosena ja poika selässä kauboina. Voitti Jumalalle, niin että lopulta mies kertoo valoisena siitä, kuinka tuo mies voitti meidän sydämme, koko perhe odottaa aina, koska se tulee. Jääräpäisimmätkin pojat, rock-tyypit, sanoo, että se on maailman paras kille, eli maailman paras kaveri. Ajattele, miten pastori voitti. Ajattele, se olisi istunut siellä rusetti suorana, katsellut vähän, niin kaikki olisi ollut kohta samalla lailla. Ja kun se olisi lähtenyt pois, niin pikkupoika olisi sanonut, isän, oli kivalta sitä lähti. Oppikaamme voittamaan. Olkaamme ihminen ihmiselle. Uskalletaan elää. Silloin, kun tehdään virhe, uskalletaan nousta ja käydä eteenpäin. Tämän näin pintaa sivelevän asian halusin tänään sinulle tuoda. Kun tulevaisuudessa puhumme evankelioinnista ja siihen liittyvistä asioista muutenkin, mutta lähtökohtana tällaisen kohdan, jossa ihmisenä voimme jättää lähtemättömän jäljen Jumalan lapsina toisiimme. Aamen.